Kašov pri Trebišove bol v 80. rokoch typickou východoslovenskou dedinkou. Susedia si pozerajú do okien, veci rodinné sa riešia ako veci verejné. Nič nie je tajomstvom. Oficiálne sú milenky, hádky v rodinách, nemanželské deti, rozvody aj boje o dedičstvo. Všetci sú rodina. Napriek tomu, že východnieri sú povestní svojim temperamentom, život tu v zásade plynie pokojne. Až začiatkom roka 1981 zasiahol do života dediny zločin, ktorý nemá v týchto končinách obdobu. Februára 1981 našiel 10-ročný Miroslav Fekete pod mostom nad miestnou riečkou dve veľké jutové vrecia. Chlapec nazrel do vriec a uvidel, že sú naplnené mesom. Pomyslel si, že niekto v dedine vyhodil zabíjačku a že to dá svojmu psovi. Chcel vrecia odniesť, ale boli príliš ťažké. Rozhodol sa, že radšej než by ich namáhavo vliekol, privedie svojho psa k rieke. Cestou domov však stretol niekoľko susedov, ktorí takisto prišli k mostu. Ale to, čo vo vreciach uvideli, nebola žiadna ošípaná. Preto okamžite zavolali políciu. To, čo polícia uvidela po rozbalení vriec, prekonalo aj tie najhroznejšie očakávania. V prvom vreci sa nachádzala panvová časť mužského tela s dolnými končatinami po kolená. Vo vreci bola ďalej časť hornej končatiny odrezaná od lakťa a pravá dolná končatina odrezaná od kolena. V druhom vreci bola ľavá dolná končatina odrezaná od kolena, ľavá ruka odrezaná od lakťa a trup s neoddelenou hlavou. Hlava obete bola zabalená do flanelovej handry. Všetky kusy rozkrájaného tela boli umyté, brušná dutina obete bola čisto vypitvaná. Nebolo pochýb, že jednotlivé časti tela patria jednému človeku. Po dôkladnejšom pátraní polícia v okolí našla košeľu, kabát, mužské nohavice s koženým opaskom a pánske sako. Vo vrecku saka bol občiansky preukaz na meno Jan Dudáš.
Často sa stáva, že napríklad odňatie nejakej časti tela, napríklad srdca alebo pohlavného orgánu alebo orezanie hlavy, má pre toho páchateľa nejaký symbolický význam, napríklad nejaký špeciálny druh pomsty. Alebo druhý spôsob úvahy, pravdepodobne aj kriminalistický, ale aj taký psychologický, bol o tom, či to nejako súvisí s profesiou, s osobnosťou, s intelektom toho páchateľa.
Ján pochádzal z Kašova, ale roky žil v Košiciach, kde mal trvalé bydlisko. Pracoval vo východoslovenských železiarniach, bol ženatý s Annou Dudášovou a mal dvoch dospelých synov, ktorí mali vlastné rodiny. Bol to nekonfliktný a tichý muž, ktorý si rád vypil. Nemal žiadnych nepriateľov. V Kašove vlastnil rodičovský dom so záhradou. Zdržiaval sa tam málo. S manželkou sa často hádali a tak žili oddelene. On býval kvôli práci v Košiciach, ona sa zdržiavala väčšinou v Kašove. Chodieval tam málo kedy, len na víkendy, keď bolo treba v dome niečo vypratať alebo opraviť. Polícia 3 dní prehľadávala okolie, ale nenašla žiadne dôkazy, ktoré by posunuli pátranie o krok vpred a nasvedčovali, kde bola obeť usmrtená. Kusy tela boli poslané na súdnu pitvu. Výsledky mohli prípad viac osvetliť. Polícia vypočula miestnych obyvateľov, synov a manželku obete. Postupne vyplávali na povrch ďalšie závažné skutočnosti. Deň pred nájdením tela 5. februára sa zdržiavala Anna Dudášová v Košiciach na Komenského ulici, v byte, kde mali manželia trvalé bydlisko. Tam jej v ranných hodinách doručila poštárka 2 anonymné listy. Písateľka v liste oznamovala, že je milenkou Jána Dudáša. Sťažovala sa, že sa Ján k nej správal hrubo a podvádzal manželku rovnako ako i milenku. Nazývala ho zradcom a podvodníkom. Ďalej popisovala, že Jána za to, ako sa správal, zabila. Mŕtvolu svojho manžela vraj Anna nájde blízko Kašovského domu. V tom čase, keď dostala Anna tieto listy, bol už Ján Dudáš zo pár dní nezvestný. Listy boli napísané paličkovým, takmer detským písmom. V texte chýbala aj základná interpunkcia, odseky, bodky. Písateľka používala východoslovenské nárečie, nespisovné slová a robila veľa gramatických chýb. Ale informácie o vražde a o mieste nálezu boli pravdivé. Z toho polícia usúdila, že písateľka listov, ktorá vedela okolnosti vraždy ešte pred nájdením tela, je zároveň páchateľkou. Anonymné listy boli okamžite poslané na špeciálnu expertízu.
Podiel páchateľiek žien na vraždách je vo vyspelých štátoch asi 10-20%. A tie naše štatistiky v našich výskumoch, kde sme sledovali vrahov za posledných 25 rokov, to bolo 17%, čo by bolo možné pokladať za istý taký emancipačný krok. Ono to totiž naozaj súvisí s tým, že čím majú v spoločnosti ženy viac príležitosť a viac práv, tým majú aj väčšie riziko zlyhania, že sa dopustia teda aj nejakého trestného činu, napríklad násilného trestného činu.
Anna Dudášová vypovedala, že svojho muža videla naposledy 27. januára v byte na Komenského v Košiciach. V ten večer mu dala 10 000 korún, aby uhradil poplatky v Trebišovskej nemocnici. Potom medzi nimi došlo k hádke. Anna mu vyčítala, že má milenku a míňa na ňu veľa peňazí. Tvrdila, že manžel bol na ňu hrubý a že zavolá verejnú bezpečnosť. Vtedy manžel z bytu utiekol. Ďalej vypovedala, že jej ešte manžel ukradol z peňaženky 3 000 korún. Ten večer sa Ján už domov nevrátil, pretože mal nočnú smenu vo východoslovenských železiarniach, kde pracoval ako robotník. Jeho kolega zo smeny potvrdil, že Ján prišiel v tú noc do práce. Asi o 6 ráno sa rozlúčili a Ján Dudáš išiel domov. Odvtedy ho nik nevidel. Anna vypovedala, že keď sa jej manžel nevrátil z nočnej smeny, dostala strach. Bála sa, že ho niekto, napríklad jeho milenka, prepadla a zabila kvôli peniazom, čo mal pri sebe. Preto odcestovala do Kašova pozrieť sa, či nie je v dome. Ale Ján tam nebol. Na noc sa vrátila do bytu a na druhý deň znova šla do Kašova. Takto cestovala skoro celý týždeň. Polícii neoznámila, že jej muž je nezvestný. Volala iba svojim synom a spomínala anonymné listy. Pátranie pokračovalo výsluchom synov Milana a Michala. Okrem iného potvrdili, že manželstvo ich rodičov bolo neusporiadané, manželia sa veľmi často hádali, bili a dokonca sa aj jeden druhému vyhrážali zabitím. Hádali sa kvôli matkinej chorobnej žiarlivosti a kvôli financiám. Obaja si radi vypili a to ešte zvyšovalo matkinu agresiu. Ján Dudáš naozaj mal známosť. Stretávali sa v byte na Komenského vždy, keď bola jeho manželka v Kašove. Z rozprávania svedkov a rodiny bol Ján vzorný otec, tichý a skromný muž. Aj keď si vypil, nikdy nebol vulgárny či nespoľahlivý. Medzi tým dorazili výsledky súdnej pitvy. Ján Dudáš bol zabitý údermi do hlavy tvrdým podlhovastým predmetom. Mal rozsiahle pomliaždeniny lebečnej kosti, ktorým na mieste podľahol. Smrť nastala asi 7 až 10 dní pred objavením mŕtvoly. Telo bolo dokonale umyté, profesionálne rozkrájané a vypitvané. V brušnej dutine sa nenašli žiadne vnútornosti. Chýbali tenké a hrubé črevo, srdce, pečeň, slezina, žalúdok a obličky. Chrbtica bola v polovici prerezaná pílkou až na miechu a vykostená nožom. Súdny znalec si všimol aj jeden na oko bezvýznamný detail. Tvár obete nebola rovnomerne oholená, ako by Jána vrah vyrušil uprostred ranej toalety. Postupne všetko nasvedčovalo tomu, že Ján sa z práce predsa len vrátil domov. V byte ani dome sa nenašli žiadne stopy, ktoré by nasvedčovali tomu, že šlo o miesto činu. Až na 2 detaily. Medzi ostatnými vecami nebohého v byte zaujali pozorné oko najmä 2 veci dennej potreby. Náramkové hodinky Jána Dudáša a zapaľovač. Svedkovia vypovedali, že hodinky boli dar od syna. Ján si ich veľmi vážil a dokonca si ich nedával dole ani v noci. Ján bol tuhý fajčiar a mal len jeden zapaľovač, ktorý si chránil. Bol to presne ten, ktorý policajti našli pohodený v košickom byte. Ale Jánov kolega si dobre pamätal, že v noci z 27. na 28. januára, keď si dali fajčiarskú pauzu, Ján mal tento zapaľovač so sebou. Znamená to, že Ján sa predsa len z nočnej smeny vrátil domov do bytu na Komenského? Po dôkladnej prehliadke bytu sa našli aj ďalšie dôkazy. V byte sa nachádzali jútové vrecia presne takého typu, v akých bolo nájdené telo Jána Dudáša. V kuchyni mala Anna aj všetko potrebné na to, aby manžela zavraždila a rozkrájala. 4 nože, pílka na železo, kovová rúrka a pilník. Niekoľko dní po objavení tela Jána Dudáša bola z vraždy obvinená jeho vlastná manželka. Anna vo vyšetrovacej väzbe všetko poprela. Nie som vinná, nemáte proti mne žiadne dôkazy. V byte ani v dome sa nenašli žiadne stopy po vražde, zdôrazňovala. Rozprávala policajtom, že ju v dedine nemajú radi a v okolí sa šíria fámy o tom, že si zabila muža, ale sú to len reči, ktoré jej majú uškodiť. Písala srdcervúce listy svojej rodine, v ktorých ich obviňovala z komplotu, vyznávala sa s pocitou krivdy a zároveň prosila o odpustenie. Svoju obhajobu postavila na tom, že v byte sa nenašli žiadne stopy po vražde. Ani v batožine, ktorú údajne používala pri cestách z Košíc do Kašova na prevoz tela, neboli zistené žiadne biologické stopy. Dedukciu kriminalistov ale potvrdil výsledok expertízy. Anna síce tvrdila, že neovláda paličkové písmo, ale expert potvrdil, že anonymné listy si Anna písala a posielala sama.
Nejaké zložité konštruovanie alibi nie je veľmi typické pre vraždy, ktoré spáchajú ženy, pretože sa ukazuje, že väčšina vražd spáchaných ženami je spáchaná v silnom afekte a väčšinou sú to teda dopredu nepripravované vraždy. Ale mali sme samozrejme aj prípady, kde išlo o dopredu pripravené vraždy a kde tie páchateľky konštruovali veľmi zložité alibi a veľmi zložité maskovacie a krycie manévre. Ale samozrejme tie závisia od úrovne intelektu. A často sa vlastne stalo, že tie páchateľky práve pre taký nižší intelekt sa zaplietli do tých vlastných konštruktov a prezradili vlastne pri vyšetrovaní tie vlastné klamstvá a tie vlastné vymyslené konštrukty.
V byte sa ďalej našiel aj zdrab papiera, ktorý bol identický s typom papiera, na ktorom bol napísaný anonym. Aj písacie potreby, ktoré Anna používala a mala v byte, boli zhodné s tými, ktorými bol napísaný anonym. Kruh sa uzavrel. Po 28 rokoch manželstva Anna Dudášová zavraždila svojho manžela Jána. Vypitvala, rozkrájala a hodila pod most. Anna Dudášová žila so svojím manželom Jánom od roku 1953. V priebehu manželstva čoraz častejšie prichádzalo k nezhodám. Ján bol útlejšej a slabšej telesnej konštrukcie. Jeho žena Anna bola robustná a silná. Keď zabíjali ošípanú, Ján ju pridržiaval a Anna robila všetky práce, ktoré inak robievali muži. Ošípanú pichla nožom, rozrezala, vypitvala, rozporcovala. Zatiaľ, čo jej manžel bol tichý a nekonfliktný, Anna už od mladosti mávala problémy so sebaovládaním. Ľudia v dedine ju považovali za konfliktnú a zákernú, nemala veľa priateľov a ani nebola obľúbená. Veľmi ťažko sa ovládala. Keď si vypila, ešte sa to zhoršilo. Anna prvýkrát vážnejšie napadla svojho muža v roku 1978. Medzi manželmi vtedy došlo k prudkej hádke, ktorá vyvrcholila tým, že Anna muža surovo zbila. Ján bol hospitalizovaný a podal na svoju ženu trestné oznámenie. Anna bola odsúdená na 6 mesiacov odňatia slobody podmienečne, v roku 1980 zrušila tento trest amnestia. Hádky medzi manželmi pokračovali. Anna sa čoraz viac zdržiavala v kašovskom dome, kam za ňou manžel Ján chodieval len zriedka. Vždy, keď prišiel, pohádali sa. Tak sa stalo aj 13. októbra 1980. Ján prišiel do domu vypratať povalu. Na povale domu sa nachádzali staré motocykle a Ján ich chcel vyhodiť. Ale Anna s tým nesúhlasila a chcela ich predať. Keďže bola na invalidnom dôchodku, privyrábala si pletením viest, predávala nábytok a vymýšľala rôzne spôsoby, ako sa dostať k peniazom. Manželov zámer motocykle vyhodiť sa jej nepozdával. Vulgárne mu nadávala, takže to bolo počuť až k susedom. Ján ju ako vždy viac menej ignoroval a tak k nemu rozúrená Anna podišla a ovalila ho zozadu vedrom. Ján sa pohotovo otočil, takže ho Anna zasiahla iba do chrbta a on jej vedro vytrhol z ruky. Anna neprestávala kričať. Vykrikovala manželovi, že má milenky a dáva im peniaze. Že vlastnej manželke nechce dať celú výplatu, aby si mohol vydržiavať fľandry. Tiež sa mu vyhrážala, že ho zabije. Ján už nemohol počúvať jej krik a tak si presadol na schody k domu. Anna rozúrená jeho pasivitou vzala do rúk dlaždicu a tresla ňou muža silno po hlave. Ján Dudáš začal krvácať, ale snažil sa rozúrenej Anne utiecť. Ona ho dobehla a začala tlcť po hlave železným pilníkom. Bila ho z celej sily, kým neupadol do bezvedomia. Keď ležal bezvládny na zemi, ešte ho kopala do prirodzenia a do tváre. Keď sa Ján prebral, bol zaliaty krvou. Anna sa kdesi stratila. Podarilo sa mu vstať a dotackať sa do miestnej krčmy. Tam mu privolali záchranku a Jána previezli do Trebišovskej nemocnice. Mal ľahký otras mozgu, 3 hlboké rany na záhlaví, zlomeninu nosa a pohmoždenie ľavej ruky. Na manželku podal trestné oznámenie druhýkrát. Keď Annu predvolali na políciu, uviedla, že je to celé výmysel a manžel spadol z rebríka. Počase manžela presvedčila, aby trestné oznámenie stiahol. Už v tom čase synovia Michal a Milan radili svojmu otcovi, aby sa s matkou rozviedol. Obaja mali s otcom dobré vzťahy a báli sa o jeho bezpečnosť. Dobre poznali svoju matku, vedeli, že je agresívna. Anna mala prudké konflikty aj so zvyškom rodiny, so švagrinou a aj s nevestami svojich synov. Veľmi jej záležalo na peniazoch, ale nedokázala aj tak ušetriť väčšiu sumu, pretože veľa míňala na alkohol. Dudášová sa bála, že ju manžel podvádza a rozvedie sa s ňou. Záležalo jej aj na sociálnych istotách. Anna ho podozrievala, že Milenkám dáva časť svojej výplaty a tak oberá o peniaze ju. Strach mala najmä z toho, že po rozvode by prišla o dom v Kašove. Často sa vyhrážala, že radšej než by sa rozviedla, manžela zabije. Pár dní pred smrťou Jan navštívil susedku a sťažoval sa na manželku. Povedal, mám také tušenie, ona ma zabije a potom ma rozkrája. Podarí sa jej to. Susedka ho iba utešovala. Všetci vedeli o tom, že Anna svojho muža bije. Vedeli, že je agresívna, pretože často rozprávala ľuďom, že ak by sa s ňou manžel chcel rozviesť, tak ho pokrája na kusy a dom podpáli. Takéto hysterické verbálne prejavy sú aj súčasťou folklóru na východoslovenských dedinách. Nik neveril, že by bola naozaj schopná vykonať to, čo sľubuje.
Väčšinou, keď sa ľudia vyhrážajú, buď vraždou alebo samovraždou, to znamená, že je v istom stupni taký vývoj. A ten vývoj začne väčšinou uvedomením si pohnutky, napríklad chcem niekomu ublížiť alebo chcem ublížiť sebe. Potom ďalšou fázou bude také premýšľanie spôsobov a premietanie si vlastne tej realizácie toho aktu na tej fantazívnej úrovni. A potom väčšinou príde fáza takých tých pokusov, takéhoto skúsmeho zachádzania. A nakoniec teda príde ten samotný akt, ktorý potom buď skončí tou vraždou alebo samovraždou. A v prípade tejto páchateľky je známe z tých materiálov, že ona už predtým sa opakovane dopustila násilia voči manželovi, voči neskoršej obeti. Čiže tam je predpoklad, že ten vývoj bol podstatne dlhší.
Po incidente z októbra to Ján už nevydržal a podal žiadosť o rozvod. Jeho synovia ho už dávno presviečali, aby tak urobil. Podporovali ho v tom, aby od agresívnej matky odišiel a dokonca mu poskytli pôžičku 5000 korún na poplatky. Na prvé pojednávanie 23. januára 1981 sa Anna nedostavila. Ráno 27. januára 1981 Anna prebrala zásielku o začatí rozvodového konania. Teraz si uvedomila, že jej najstrašnejšie obavy sa splnili. Už ho nemohla zastrašovať. A nebolo jasné, že manžel má na svojej strane synov, rodinu aj susedov. Hrozilo jej, že príde o dom v Kašove, o majetok aj o muža, na ktorom si roky ventilovala svoje záchvaty. Stratila by všetko. Ján sa obával jej reakcie. Keď prišiel domov, Anna na neho spustila hrbu vydieraní a urážok. Strhla sa prudká hádka. Ján zo strachu pred manželkou radšej utiekol z bytu. Šiel na nočnú službu do železiarní. Keď sa na fajčiarskej pauze rozprával s kolegom, sťažoval sa mu, že sa rozvádza, pretože má agresívnu manželku. Dodal, že po obede ide na návštevu pozrieť svojho vnuka. Tam už ale nikdy nedošiel. Ján sa vrátil domov okolo 6 hodiny ráno. V byte bolo ticho a kľud. Vošiel do kúpeľne. Vždy predtým, než šiel navštíviť syna a vnuka, sa dal do poriadku. Oholil si bradu, aby mohol vnúčika vyboskávať a poumýval sa, aby nepáchol cigaretami a alkoholom. Práve vo chvíli, keď sa chystal dokončiť holenie, vošla do kúpeľne jeho žena a niekoľkými údermi mu rozdrvila lebku. Potom Anna muža v tichosti bytu rozkrájala na 6 kusov. V byte na to mala všetko potrebné. Nôž, sekery, pilníky. Robila to mechanicky. Čisté rezy, akými oddelila končatiny a trup, napovedali, že vrahyňa konala pokojne a racionálne. Nemusela sa ponáhľať, mala čas. Vymyslela plán, ako sa muža zbaví a zahladí stopy. Rozhodla sa, že kusy muža prenesie do Kašova. Chcela všetko zinscenovať tak, aby to vyzeralo, že Jána zabila naozaj jeho milenka kvôli peniazom. Takto by konečne dokázala, že bola obeťou podľa jeho manžela.
Použitie sečnej zbrane ženami páchateľkami vraždy je veľmi zriedkavé, pretože ide o taký zvlášť brutálny spôsob. Najčastejšie býva tým vražedným predmetom kuchynský nôž, alebo teda vraždia holými rukami, prípadne pokusom o otrávenie tej obete. V tomto prípade to iste súviselo inak s vysokou agresivitou, ktorú možno predpokladajú tieto páchateľky, ale mohlo to súvisieť samozrejme aj s jej profesiou, pretože tá jej profesia mesiarky práve umožnila, aby mala taký ten profesionálny odstup od toho zachádzania s telom obete, aby s ním zachádzala proste ako s materiálom.
Ján Dudáš bol síce krehkej konštrukcie, ale bol vysoký a Anna ho mohla preniesť iba po častiach. Telo muža vypitvala, pretože s vnútornosťami bolo príliš ťažké na prevoz. Po vypitvaní vážilo iba 55 kg a Anna ho z Košíc do Kašova mohla pokojne previesť v kufroch. Čo sa stalo s vnútornosťami, nevieme, nikdy sa nenašli. Keď mala muža rozkrájaného, jednotlivé kusy zabalila, dala do kufrov a odcestovala do Kašova. Susedia ju v tie dni často stretávali na dedinskej ceste s veľkými kuframi. Na otázku, čo nesie, tvrdila, že zemiaky, sadenice, meso na zaváranie. Niekedy hovorila, že sa s mužom rozvádzajú a nosí si veci do domu, lebo sa sťahuje. Pritom sa stále sťažovala na manželovo grobianstvo a zálety. Striedavo lamentovala, že manžela určite niekto zabil, nejaká jeho ženská kvôli peniazom, inokedy tvrdila, že jej muža určite nájdu niekde pri dome pokrájaného na kusy. V tom čase k nej prišiel na návštevu jeden zo synov, aby opravil elektrinu. Anna bola bez nálady, sťažovala si na otca, že sa už pár dní neukázal a že ho asi niekto zabil. Potom syna ponúkala mesom, ktoré mala pripravené. Tvrdila, že zabila ošípanú. Ale syn vedel, že jeho matka žiadnu ošípanú v tom čase nemala a z mesa si nedal. Po obhliadke sa našli v dome aj ďalšie mesové konzervy. Bolo tu podozrenie, že Anna vnútornosti svojho manžela zavarila. Konzervy boli otvorené a podrobené expertíze, výsledok ale nepotvrdil prítomnosť ľudského mesa. V tom čase už bol Ján Dudáš nezvestný. Synovia sa začali obávať o jeho život. Keď kašovský chlapec našiel vrecia s mŕtvolou, synovia dobrovoľne vypovedali na polícii. Obaja sa zhodli na tom, že otca istotne zabila ich matka. V roku 1981 bola Anna Dudášová za brutálnu vraždu svojho manžela uznaná vinnou a odsúdená na 15 rokov. Anna sa k svojmu zločinu nikdy nepriznala. Na súde zopakovala svoju výpoveď, v ktorej kategoricky poprela, že by manžela v košickom byte zabila a rozkrájala. Poprela, že jeho telo odniesla do Kašova a rovnako sa nikdy nepriznala k napísaniu anonymných listov. Počas výkonu trestu písala Anna svojej rodine veľa listov, v ktorých opisovala pocit krivdy, ktorá na nej bola spáchaná. Ťažko je v hore stáť, keď búrka stromy láme. Ešte horšie je srdcu, keď ho niekto sklame. Ale nie je víťazom ten, čo sklamal, ale ten, čo sklamaný bol. Niekto sklamal a za jeho sklamanie horké slzy roním a pri tejto búrke teraz sama stojím. Anna Dudášová napísala a poslala túto básničku svojim synom s tým, že je jej autorkou. Faktom, že je napísaná paličkovým písmom, ktoré vraj neovládala, a že báseň nájdete v kdejakom pamätníčku, možno len počiarknúť to, že sa nikdy nepriznala k vražde svojho manžela a nikdy si nepripúšťala vinu. Po odpykaní trestu sa vrátila do svojho starého domu v Kašove. V dedine ju ticho akceptovali. Manželstvá jej detí po rodinnej tragédii nevydržali. Synovia sa jej zriekli. Aj vzdialenejšia rodina sa jej stránila. Posledným životným partnerom Anny sa stal drobný Róm, ktorý s ňou býval až do jej smrti v kašovskom dome. Žili spolu utiahnutým životom a ľudí sa stránili. Obaja sa prepíjali z jedného dňa do druhého. Annu Dudášovú našli v jej dome otrávenú. Či šlo o nešťastnú náhodu alebo samovraždu, sa už nedozvieme. Je pochovaná na kašovskom cintoríne. O jej hrob sa nikdy nikto nestaral. Ani na sviatok zosnulých nemal sviečku alebo veniec. Žiadna rodina alebo známi ho neudržiavali, až napokon po rokoch zanikol. Dnes by ste na kašovskom cintoríne nenašli ani kríž s menom Anny Dudášovej.